Empeza o curso e a veciñanza está pendente do funcionamento das escolas deportivas municipais. Acompáñanos a concelleira de Deportes de Fene, Ánxeles Coira. Bos días.
Bo día.
Que vai pasar este ano coa COVID-19 e as escolas deportivas? Pódense facer todas as que había o curso pasado?
De feito, xa se empezou. Comezou o xoves pasado, día 1, gracias ao esforzo dos traballadores do concello, que estiveron aí mirando todas as posibilidades que poderían xurdir para poder levar a cabo as actividades. O que sí, pois concretamos que en manter o alumnado do curso anterior, porque para ter a cuestión máis controlada e ter un rastreo fiable da situación, se poidera haber algún caso de COVID ou alguna situación que tivamos que tomar medidas. Entón, se mantén o alumnado do ano pasado, do curso anterior, e o que se fixo foi, máis ou menos, en todas as actividades, sigue exactamente igual, cos días que tiñan escollidos no curso anterior. No caso da piscina, foi o único sitio onde tiveron que argallar doutro xeito, como sería o de as quendas por semana. Entón, se respetan os días igual do alumnado, pero uns lles toca semanas pares e outras semanas impares.
Entón, mantéñense todas as escolas deportivas que estaban en funcionamento no ano pasado, na temporada pasada, exceptuando esas de natación que se reducen.
Temos, se reducen a mitade do tempo, non? Pero despois, por exemplo, temos a escola de yoga da terceira idade, que se impartía no Centro Social da Terceira Idade, que non chegou a sacarse, xa que a Xunta, en principio, non permite a organización de actividades deportivas nas súas instalacións da terceira idade, por tratarse de persoal de risco e necesitar unhas medidas excepcionais de control. Tamén o obradoiro de educación física contra a fatiga oncolóxica non se sacou neste mes, xa que é unha actividade complicada nestes momentos. Se trata dunha actividade para un alumnado que está en tratamento oncolóxico de risco. Claro, debemos valorar a conveniencia da súa continuidade destes momentos, así como posibles formas de desenvolvemento para garantir o 100% a súa seguridade.
As escolas, as que empezaron o día 1. Se a situación evoluciona de xeito positivo, poderá abrirse en algún momento o prazo de inscripción nestas escolas ou que escenarios contemplades?
En principio, e como mínimo ata o mes de decembro, só se permite na continuidade nas escolas deportivas ao alumnado que estaba inscrito no curso pasado. En función da evolución, despois xa veremos de reestruturar e adaptar de novo a posibilidade de incorporar novo alumnado.
E os pabillóns polideportivos e os campos de fútbol xa acollen tamén desde con normalidade os adestramentos dos diferentes equipos, non?
O que temos nos campos de fútbol, que todavía non teñen polas federacións o protocolo está, pero todavía non teñen datas de competicións, entón haberá que esperar a ver que nos den máis noticias.
Pero no que se refire aos pabellóns, si comenzaron,
sí,
os adestamentos.
Sí.
Moi ben, pois moitas grazas, Ánxeles Coira, concelleira de Deportes de Fene, por compartir estas informacións connosco. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.